háttvirtur sjöundi þingmaður Norðvesturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Frú forseti. Ég kannast ekki við bolabrögðin sem háttvirtur þingmaður er að tala um. Þegar ég tek til máls í þessari umræðu, þá geri ég það með góðri samvisku og er að lýsa minni hjartans sannfæringu í þessu máli og lýsa fyrir ykkur þeirri framtíðarsýn sem ég hef og þeirri von sem ég beri brjósti fyrir mína þjóð. Varðandi það að hér sé verið að halda upplýsingum frá þjóðinni og þá er háttvirtur þingmaður væntanlega að tala þau skýrsludrög sem voru hér til umræðu fyrir í dag. Þá heyrði ég nú ekki betur en að hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hafi einmitt gert þá skýrslu að umtalsefni hér í umræðum í gær. Hún var nú ekki meira leyndarmál en það. Þá veitir...